Înainte de a citi textul, am să anunț programul și câteva lucruri de organizare. Am hotărât să nu mai facem pauză între sesiuni, facem o singură sesiune și vrem să terminăm la 1:30. Asta înseamnă că la 1:15 încheiem prezentarea, cântări, rugăciuni și la sfârșit, în curte, o să primească fiecare din musafirii noștri câte o pungă în care am pus ceva de mâncare. N-am fost sigur nici pe vreme și spațiul e cum e și am socotit că așa e cel mai eficient. Dacă doriți să serviți în curte, da. Dacă îl doriți să luați pe drum, iarăși da. Acum citim textul. 1 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 8. Vreau, deci, ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoială. La fel și femeile să se gătească în ținută cuvincioasă, cu modestie și discreție, nu cu împletituri de păr sau cu aur sau cu perle sau cu îmbrăcăminte scumpă, ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu. Femeia să învețe în liniște, în toată supunerea. Dar nu-i permit unei femei să învețe pe alții, nici să exercite autoritate peste bărbat, ci să rămână în liniște. Pentru că Adam a fost întocmit întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, a ajuns la călcare de poruncă. Dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă rămâne în credință și în dragoste și în sfințenie cu discreție. Ne oprim la acest text. Dacă îl vom ecuiza, nu-i nicio problemă să continuăm. Și, de asemenea, înainte ca frații să prezinte, aș reaminti că s-a părut nimerit în întâlnirea administrativă pe care am avut-o în luna ianuarie, desfășurarea conferințelor să fie în felul acesta. Intervenții scurte, maxim 10 minute, concentrate asupra textului, să încercăm să ținem linia textului care îl avem înainte.
I think when we in looking at the passage that's before us today,
privind la pasajul care este înaintea noastră astăzi,
I think we should note what we see in chapter 3.
Trebuie să remarcăm ce vedem în capitolul 3.
Paul says in verse 15 how we ought to behave ourselves.
Și anume versetul 15, felul în care trebuie să ne purtăm
in the house of God.
În casa lui Dumnezeu.
And of course, you're all aware that the house of God is not the building.
Și cred că cu toții suntem conștienți de faptul că casa lui Dumnezeu nu este clădirea.
You are the house of God.
Dumneavoastră sunteți casa lui Dumnezeu.
Collectively.
În colectiv, împreună.
And so Paul says in verse 15 that he wanted to see Timothy personally and share with him these things.
El dorea, așa cum scrie în versetul 15, să-l vadă pe să transmită lui Timotei aceste lucruri.
But he wasn't sure that he would be able to get there on time.
El nu era convins, Pavel, că va ajunge acolo la timp.
So he wrote it down in the epistle.
Și de aceea a scris această epistolă.
And we're glad he did because we have it.
Și ne bucurăm că a făcut lucrul acesta pentru că acum o avem și noi.
And so all practice, all behavior is based on teaching, on the teaching.
Practica și umblarea, comportamentul nostru are la bază învățătura.
It's not practice or behavior for practice or behavior's sake. It's not just practice or behavior.
Nu este comportament sau practică doar de dragul practicii și al comportamentului.
Just by itself divorced from any teaching.
O umblare care să fie despărțită, care să nu aibă ca temelie învățătura Scripturii.
That simply would be legalism.
Asta ar fi pur și simplu legalism.
So everything that we do flows from how we understand the teaching of God.
Tot ceea ce facem iese din înțelegerea noastră a învățăturii lui Dumnezeu.
And so look at verse 16 of chapter 3.
În versetul 16 din capitolul 3, dacă privim,
that without controversy great was the mystery of godliness.
Cu adevărat mare este taina evlaviei.
And the mystery of godliness here is not the mystery of the Godhead.
Taina evlaviei de aici nu este taina dumnezeirii.
As some people understand the verse.
Așa cum unii oameni interpretează acest verset.
It's the mystery of godliness. It's the secret. It's the spring or the source of all godly behavior.
Este taina evlaviei, adică sursa, originea, izvorul oricărui comportament evlavios.
For the Christian,
pentru cel credincios,
is based on the fact that God visited us.
Acest fel de comportament evlavios are la bază faptul că Dumnezeu ne-a vizitat.
That God came into the world, God was manifest in flesh.
Că Dumnezeu a venit în lume și s-a arătat în carne, în trup.
He was preached on in the world.
A fost predicat în lume, între națiuni.
And he now received up into glory.
Și acum, astăzi, a fost primit în glorie.
That's the doctrine.
Asta e învățătura.
And therefore, we have practice that comes from that.
Și din această învățătură reiese practica sau umblarea noastră.
So when we look at the verses in chapter 2 that the brother read.
Dacă vom privi deci la versetele pe care fratele le-a citit din capitolul 2,
the deportment of the men, the deportment of the women.
Felul în care se poartă bărbații, felul în care se poartă femeile.
It's more than just action and it's more than just appearance.
Nu, este mai mult decât a face ceva. Și este mai mult decât aparența sau ținuta exterioară.
It's the whole person, it's the whole being, it's the whole deportment. I don't know if there's a word in.
Este caracterul cu care se poartă aceste lucruri. You know, felul în care se poartă.
In Canada for a while I was preaching to a group of Mennonites.
În Canada acum ceva vreme am avut ocazia să predic unui grup de menoniți.
They were called the Old Order Mennonites.
Menoniți de tradiție veche, cum se spune.
And some of them have broken off from the colony.
Unii, de fapt, acest grup ieșise din colonie. Menoniții trăiesc în colonii împreună și aceștia ieșiseră de acolo.
Because they came to know the Lord Jesus as their personal Lord and Savior.
Pentru că ei îl primiseră pe Domnul Iisus ca mântuitor personal al lor.
And one of the brothers told me that there was a certain black coat that he had to wear, and all the brothers had to wear a certain black coat.
Un frate mi-a spus că acolo în colonie toți bărbații trebuiau să poarte un anumit costum negru.
And if as long as you wore that black coat, you were holy.
Dacă purtai acel costum negru, erai sfânt.
And the brothers that didn't wear the black coat were not holy.
Iar cei care nu purtau costumul negru, ei nu erau sfinți.
But if you ask why you had to wear the black coat,
dar dacă întrebai, dar de ce purtați haina asta neagră?
Nobody could explain why.
Nimeni nu putea să spună de ce.
So this is not what Paul is teaching.
Asta, exact asta nu învață Pavel aici.
We're representing God in the world.
De fapt, noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Îl reprezentăm pe El în lume.
He visited us.
El ne-a vizitat pe noi.
Now we have to present Him.
Și noi trebuie acum să-L arătăm.
So how we behave in the house of God is important.
Ne comportăm în casa lui Dumnezeu este important.
And that will help us, I think, as we look at these.
Și cred că aceste gânduri introductive ne vor ajuta pe măsură ce vom parcurge aceste versete.
citit în versetul 8, vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc. Potrivit ceea ce a spus fratele înainte, când vedem în acest epistolă comportamentul nostru în casa lui Dumnezeu, dar nu ordinea lăuntrică. Asta este 1 Corinteni 12, 13, 14, cum se comportăm în adunare, regulile al casei lăuntrice. Ci este regula cum suntem percepuți din afară, în public. Mărturia noastră afară, asta este aici. S-a amintit, deja vreau să reamintesc ca să înțelegem că se spune în orice loc. Asta nu este numai în adunare și, dar este în orice loc. Cum suntem percepuți pe afară? Acum este această frază și vreau să stau puțin pe loc pe ea. Vreau, deci, ca bărbații. Cine vrea? Pavel? Ce putea să știe el cum va fi peste 2000 de ani? În ce societate trăim noi astăzi? În ce context trăim noi astăzi? Și cum putea el, vorbesc de persoana Pavel, să-și permită să ne spună nouă astăzi ce vrea el? Și anume, numai ca bărbații să se roage femeile, nu? Să n-aibă autoritate. Și toate aceste învățături. Cel îndreptățea pe el ca să vorbească acest om. Am auzit, să știți, nu de puține ori. Frați când, și surori, când vorbeai despre învățături, păi da, dar Pavel, atunci, 2000 de ani, sigur, așa era, cum să spun, cultura, exact. Și vorbea din acest sens. Noi în versetul trecut, n-am fost doar sigur, s-a explicat data trecută, versetul 7, când spune, pentru că eu am fost rânduit vestitor și apostol și învățător. Dar acest cuvânt vestitor, acest cuvânt vestitor, nu știu ce, hello, de se pe germană. Este cine? Este vestitor, dar vă explic. În împărăția romană nu exista internet și telefon. Și când împăratul vrea să dea un mesaj, spunea cuiva și ei alergau și spunea acest mesaj potrivit ceea ce a spus împăratul. Nu îndrăznea un vestitor să schimbă acest mesaj. Vă dau un exemplu din Estera, capitolul 3. Ce era acest vestitor? Adică vreau să spun numai ca să vedeți cu ce autoritate avea dreptul să vorbească Pavel. Dacă avea, s-a dat această funcție de vestitor. Estera, capitolul 3, citim de la 12 și 13, dar ca să vedeți contextul. Atunci a fost chemat scrâturarea împăratului, în luna 1, în 13-a zi a ei, și s-a scris după toate câte a poruncit Haman satrapilor împăratului și guvernatorilor, care erau peste fiecare provincie și căpetenilor fiecărui popor. Fiecărui provincii, după scrierea ei și fiecărui popor, după limba lui, s-a scris în numele împăratului Ahasveros. Și s-a pecetluit cu inelul împăratului. Și scrisorile au fost trimise prin alergător tuturor provinciilor împăratului ca să și așa mai departe. Acest mesaj pe care îl duceau acești vestitori, aici era acest alergător, era pecetluit cu inelul împăratului. Și despre acest mesaj nu se discuta. Iar aceasta era condiția lui Pavel, că avea dreptul, că odată era vestitor, adică era responsabil de conținutul veștii sale. Doi, era apostol, era autorizat de însuși Dumnezeu. Mulți și atunci au pus la îndoială autenticitatea apostoliei sale. Dar avem multe lucruri în care el o dovedește, că n-a primit de la om, nici de la ucenici, ci de la Domnul Iisus din cer. A fost chemat. Și era învățător. Deci erau trei calități, lucruri care îl îndreptățeau pe el să dea asemenea învățături. Deci de aceea nu faceți greșeala, în special tinerii, să reducem aceste învățături la persoana Pavel. Așa este. Dumnezeu folosește oameni. Dar el era vestitor. Era responsabil pentru conținut. El nu avea voie să spună altceva decât ceea ce a spus Duhul Dumnezeu, ceea ce a spus Domnul Iisus. Vreau foarte mult, doresc, nu vreau, dar doresc foarte mult să înțelegem. Acesta este, aceasta dă importanța mesajului pe care l-avem aici. Cum se comportăm în casa lui Dumnezeu. N-a fost o idee acestui om deștept, Pavel, că așa ar fi mai bine. Pentru că eu știu și am experiență. Nu, nici gând. El vorbea absolut în dependență de șeful său. Șeful său care a cer. Și așa se primi mesajul. Atunci nu mai comentăm, nici nu mai discutăm de ce a cerut sau a dorit Domnul Iisus ca lucrurile să stea așa. Și atunci înțelegem dacă el a spus, vreau deci ca toți frații să se roage. Frați fiind bărbați și surori. Nu scrie așa aici. Aici scrie clar ca toți bărbații să se roage. Nu altfel. Vedem, o spun cu durere și frați care au fost în mijlocul nostru, mă rog, și care au spus, care e problema dacă se roagă și surorile? Dar pui eu la discuție ce a decis Domnul Iisus. Dar nu discutăm aceasta. Când un copil stă la masă în familie, păi spune copilul, păi nu vezi tu aici. Păi tu pui la discuție ce a spus tata. Adică să te supui aceste autorități. Și așa vrea așa trebuie să vedem lucrurile. De aceea mi este uimitor cum de astăzi creștinătate a întors toate pe dos. De fapt, ce nu a întors pe dos? Diavolul încearcă toate principiile, toate gândul Dumnezeu să le întoarcă invers. Să le pune exact în cap. Atunci e ok. Important este că autoritatea Dumnezeu să fie denigrată, să fie anulată și atunci totul este ok. Asta este felul de a gândi atunci când ne îndepărtăm de la învățătura curată pe care fratele Doamne a încercat să o sublineze, cât important este o învățătură și pe aceste învățături să se bazeze apoi practica. Și ce privește rugăciunea. Noi la adunare vine câteodată aproape fiecare miercuri, vine un frate, mă rog, alt cult are importanță. Și m-am întrebat, l-am dus acasă și frate, dar la voi surorile de ce nu se roagă? Îmi pare rău, se roagă. Păi n-am auzit, așa este. Nu se roagă la stare, dar cu inimă sunt chemate toate să se roage, ca oră să decurgă într-un mod adecvat. Păi zice, cum ar că? Păi am avut musafir și soția mea s-a rugat la masă, poftim? Zic, tu 1 Timotei 2 n-ai citit în viața ta, sau cum adică? Orice bărbat se roage. Dacă nu este niciun bărbat acolo, sigur că da, se roagă sora, indiscutabil. Nu, asta e ideea. Nu se spune că femeia se roage. Găsim că s-au rugat și Hana și Elizabeta și așa, clar că se audă acest lucru. Dar în casă, nu în public. Deci, în public, când este vorba despre cum suntem percepuți afară, când ne privesc lumea. Și poate mâncăm. Suntem împreună la masă undeva. În public. La un restaurant. Ești pe drum și te oprești la un restaurant și mănânci. Cine se roagă? Se roagă eu sau soția? Sau chiar punem faza aproape de conceput să nu ne rugăm deloc. Asta ar fi chiar așa, să denigrăm pe Dumnezeu dacă noi mulțumim pentru ceea ce ne-a dat. Dar vreau să spun, în public, așa cum suntem percepuți afară, este bărbatul care se roagă. Pentru că el, lui i-a dat Dumnezeu autoritatea și jos și mai explică. Și acesta este vorba. Nu cine sau ce se roagă. Și să respectăm această ordine în creație, care este 1 Corinteni 10, 11. Dumnezeu, Domnul Iisus, bărbatul, femeia și bărbatul, este ordine pe care Dumnezeu a creat-o pentru binele nostru. Pentru fericirea noastră, pentru mulțumirea noastră. Iar în clipa când omul încearcă să le întoarcă toate acestea pe dos, este arababură, cum spun eu, este dezordine total, în orice privință. Și ar fi bine, chiar în aceste vremuri în care poate în alte locuri ne-ar fi teamă să vorbim despre aceste, în special aceste versete care stau azi înaintea noastră. Sunt probabil cele mai dezbătute, sau nu dezbătute, controversate astăzi în societatea în care trăim. Când tot vorbim de drepturi la fel. Ce înseamnă drept? Când încep două capete să conducă, nu mai merge. Încercați în orice, în familie. Dacă sunt două capete care conduc, nu merge. Într-o firmă, dacă sunt două capete care conduc, nu merge. O țară, dacă sunt condus cu două capete, nu merge. Dumnezeu, pentru bine, nu s-a lăsat ca unul să conducă, să preia responsabilitatea și ca să fie spre binele întregii familii. Sigur, și pentru bărbați, dar ne place de multe ori să comportăm ca surori. Adică să tăcem și e frumos, fac alții, fac nimeni, clar. Sensul acesta. Adică să ne vedem responsabilitatea, dar în lumina cuvântului. Domnul să dea mult har ca aceste versete așa mult controversate și frații care vor respecta să le spună cu toată libertate. Nu este o, hai să spun prea multe, o impunere de forță, de, sau de, cu această frază închei, că să se nască acest gând că n-ar fi egalitate de valoare. Știți, în Hristos toți suntem la fel. Indiscutabil. Nu este un bărbat mai valoros, un frate decât o soră. Păi ăsta e trupul, atât. Care Hristos e Duhul și Sufletul care contează. Și care este. În cer nu o să mai fie aceste diferențe. Indiscutabil. Dar aici, pe acest pământ, pentru ordinea lui Dumnezeu, să se vadă cum funcționează casa lui Dumnezeu, acest lucru trebuie neapărat respectat. Și ca mărturie, dar și pentru fericirea noastră.
Bărbații sunt chemați la această responsabilitate. Am auzit și este atât de minunat când îl cinstim așa pe Domnul și Mântuitorul nostru, pe Dumnezeu, cu această ascultare. Dar versetul nostru continuă, în a doua parte spune, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoială. Și este un lucru care trebuie să ne-l însușim și trebuie să fim foarte atenți, în primul rând, cu noi înșine, care suntem chemați la aceasta. Cum este starea? Pentru că în vechime găsim multe locuri unde sfinții care s-au rugat sau persoanele care s-au rugat și aș aduce în amintirea noastră pe Solomon. După ce a terminat septembrie, spune că a ridicat mâinile către Dumnezeu, a îngenunchiat în fața întregului popor și a început acea frumoasă rugăciune de mulțumire a lui Solomon înaintea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă a ridica mâini curate sau a avea mâini curate? Noi lucrăm cu mâinile acestea multe și aduc această expresie a modului nostru de a fi, de a acționa. Ele vorbesc și, cum reiese din verset mai departe, fără mânie. Starea noastră de inimă, adică a persoanei care ocupă această poziție, care face lucrul acesta, trebuie să fie în concordanță cu gândul și cu voia lui Dumnezeu. Ne gândim și la Ezra. Ezra când s-a întors în ultimul capitol. Spune și când era jertfa de seară, după ce a realizat el starea și cum Dumnezeu în sfințenia sa și în dreptatea sa a lucrat cu ei, spune, s-a dezbrăcat de acele haine și a ridicat mâinile către Dumnezeu și a început și el să se roage și să aducă înaintea lui Dumnezeu, într-adevăr, acea stare, să recunoască și să mărturisească. Când așa și într-o asemenea stare vom sta înaintea lui Dumnezeu, să fim convinși că va fi benefică pentru noi. Va fi benefică pentru motivul care stăm înaintea lui Dumnezeu, fie el în orice loc. Am auzit și este bine dacă accentuăm acest lucru. Nu numai în adunare, dar și aceasta. Dar oriunde avem această posibilitate să o facem în această dependență, pentru orice scop. Pentru că am văzut la versetul nostru 1. Suntem îndemnați ca să o facem. Deci, cereri și rugăciuni și mulțumiri. Și aici ne arată și cum și cine. Și iubiților, am auzit că ascultarea de ceea ce Dumnezeu dorește de la noi este o podoabă. O podoabă. Este un lucru cu care îl putem cinsti pe Dumnezeu. Este o stare, când suntem așa și facem așa, spre care Dumnezeu poate privi. Și atunci, uitându-se spre tine și spre mine, poate să spună în inima lui Dumnezeu însuși, este în el ceva, văd în el ceva sau în ea ceva din Fiul meu. Îl putem noi cinsti mai mult decât atât, decât a fi tot mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos, care a arătat o asemenea dependență totală față de Dumnezeu în ascultare și ocupându-și locul așa care i l-a dorit Dumnezeu când a intrat în lumea aceasta. Este un mare har dacă așa ne ocupăm poziția în această chemare.
Probabil că lucrurile sunt puțin mai delicate decât par la prima vedere. Și sigur că e foarte important să putem înțelege și să putem privi și în sensul spiritual al lucrurilor ceea ce Apostolul Pavel spune aici. Pentru că el nu doar că spune asta, vreau ca bărbații să se roage, femeile să nu se roage în orice loc ca bărbații, după aia încheie și trece mai departe. El dă și niște explicații în textul care urmează. Dă niște explicații ca să înțelegem motivul din spatele afirmațiilor pe care le face, afirmații care, așa cum am văzut în mod clar, sunt cu autoritate divină. Cuvântul pe care fratele Arthur l-a folosit, l-avem și în românește, este preluat din germană și din engleză, se numește herald. Herald este un vestitor cu autoritate, un vestitor investit, ca să ne exprimăm foarte exact. Deci ăsta e cuvântul, asta era Apostolul Pavel. Și atunci cu autoritatea lui Dumnezeu el spune aceste lucruri, dar ceea ce este frumos și de fiecare dată vedem asta în Scriptură și putem învăța și pentru noi și pentru viața de familie, asta e o paranteză, atunci când un lucru se afirmă chiar cu autoritate heraldică, Dumnezeu dorește după aceea să-l și explice. Afirmația e clară, să faceți așa, nu discutăm dacă sau facem sau dacă nu facem. După ce s-a făcut această afirmație, se explică și motivul. Ce vreau să spun cu această, poate mai lungă, introducere? Și anume, că se pune o întrebare foarte simplă. În momentul în care soțul și soția sunt împreună și este seară și ei se roagă, se roagă cu voce tare și soțul și soția? Este primul nivel și prima întrebare. Următoarea întrebare. Acum venim la lucruri concrete. A doua întrebare. Sunt împreună copiii și părinții. Fetele, băieții, mama și tata. Și se roagă ca familie. Se roagă toți? Altă întrebare. Sunt strânși familia la masă. se roagă tata sau se roagă toți. Că poate e bine, uite, fac copiii mici un exercițiu. Se mai roagă și ei. E o întrebare bună. Și sunt chestiuni foarte practice. În momentul în care mergem, să zicem, să jucăm, hai să zicem, volei, nu? La noi e cel mai la îndemână pentru noi. Ne rugăm și acolo, de exemplu, adică sunt bărbați acolo, sunt mulți frați. Să roagă și surorile, e casa lui Dumnezeu. Mai jos spune că casa lui Dumnezeu este adunarea lui Dumnezeu. Adică astea sunt valabile în adunare. Casa e adunare, e tot una, nu e tot una. Vedeți, lucrurile nu sunt deloc simple pentru a le defini. Ceea ce trebuie să înțelegem este următorul lucru. Adunarea lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu nu sunt absolut același lucru. Sunt lucruri privite din puncte de vedere diferite. Adunarea lui Dumnezeu, stâlp și temelia adevărului, adunarea Dumnezeului celui viu, sunt toți cei credincioși născuți din nou, care au Duhul Sfânt locuind în ei. Și oricine a crezut în Domnul Iisus că ierta păcatele la cruce, are pecetea Duhului Sfânt. Clar. Toți aceștia formează adunarea lui Dumnezeu. Dar adunarea lui Dumnezeu, în momentul în care este văzută de cei din afară, felul în care adunarea lui Dumnezeu este privită din exterior, felul în care ea este o mărturie față de lume, asta este casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este alcătuită, deci, din toți aceia care mărturisesc Domnul Iisus Hristos este Domn. Domnul Iisus, Doamne, Doamne. În momentul în care Pavel vorbește în 1 Timotei, casa lui Dumnezeu era o suprapunere aproape perfectă peste adunarea lui Dumnezeu. Cei care mărturiseau Doamne, Domnul Iisus, erau și credincioși. Mai târziu, în 2 Timotei, casa lui Dumnezeu ajunge o casă mare. Adică fac parte din ea și oameni care, deși mărturisesc credința, mărturisitori, cum spunem, nu? Ei sunt doar mărturisitori. În casa lui Dumnezeu toți sunt mărturisitori. Dar unii sunt mărturisitori care au viață, viața veșnică. Și alții sunt doar mărturisitori, care nu au viață. Dar din punct de vedere al mărturiei exterioare, asta explicau frații, casa lui Dumnezeu este cum ne privesc alții. Și acum, dacă ar fi să tragem o graniță sau o limită, probabil, nu vreau să o spun la modul absolut. O spun ca, așa cum am înțeles, ca părerea pe care mi-am format-o, fără să am alt argument decât ceea ce spune Apostolul mai jos, în explicația pe care o dă. Probabil că linia de demarcație ar fi nivelul familiei. Adică, nu mi se pare că ar fi în neregulă ca într-o familie să se roage părinții și copiii împreună. Și asta datorită faptului că acolo este un teritoriu închis, e un teritoriu al familiei. Acolo este foarte important și este foarte bine ca copiii să se roage de față cu părinții, părinții să-i audă, să-i înțeleagă, părinții să se roage cu copiii, copiii să vadă cum se roagă părinții. Acolo este o pepiniere, un loc de creștere. Acolo e terenul familiei și lucrurile sunt distincte. Știm că lucrurile sunt distincte între casa lui Dumnezeu și familia celui credincios și din alte texte și din alte situații din Scriptură. Nu vreau să intru acum în detalii, dar lucrurile astea sunt clare. În momentul însă în care, să zicem, la noi acasă ar veni un musafir, ar veni cineva, un frate credincios, sau chiar și cineva din afară, atunci n-ar mai fi acest cadru de familie. Și atunci consider că este corect să se roage audibil doar bărbații. În încheiere aș mai spune câteva mici detalii din acest text, din prima parte a textului, și anume bărbații să se roage în orice loc. Cred că da, este important ca și atunci când ne întâlnim să jucăm volei, de exemplu, sau în alte împrejurări, dacă ar fi să plecăm pe munte, să facem o excursie, e foarte bine. Și când plecăm, frații să se roage, bărbații să se roage. Și când am ajuns într-un loc, să zicem, și vedem creația lui Dumnezeu, frații, să se roage. Dacă lucrurile sunt așa în orice loc, atunci cu atât mai mult, momentul în care suntem strânși și vedem adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să ne așteptăm foarte mult până când frații să se roage. Aici sunt două atitudini. Și cu asta închei. Două atitudini diferite. Prima este să spui, păi dacă frații să se roage, hai să ne rugăm. Și constați că probabil 2-3 frați se roagă tot timpul Iar dacă chiar se face liniște, există unul care este ultima redută, care până la urmă fratele la tot o să se roage, că trebuie să se roage cineva. Și două atitudini spun, cei care au poate tendința să se roage mai des, cred că n-ar fi rău dacă ar forța pe ceilalți prin tăcerea lor. Uite, fratele ăsta tot se roagă, uite, la un moment dat fratele ăsta nu se mai roagă, ia să vedem ce se întâmplă. Și atunci probabil că ceilalți își vor da seama de responsabilitatea lor, responsabilitate majoră pe care o avem cu toții. Mai jos se vorbește despre supunere, despre poziții și despre... Adică, cu alte cuvinte, ce face un bărbat în casa lui Dumnezeu? Care este semnul că ești bărbat în casa lui Dumnezeu? Și acum o spun fără să glumesc deloc. Adică nu o spun peiorativ. Ești bărbat? Apoi roagă-te. Dacă nu... De aici pleacă fundamentul a fi bărbat în casa lui Dumnezeu.
Just getting used to the new format.
Mă obișnuiesc cu formatul dumneavoastră. Fratele, ați văzut, vorbea pentru că la dânsi așa se obișnuiește să vorbească de jos și a crezut că la fel e și formatul de aici.
It says in verse 8.
În versetul 8 se spune:
I desire that all men.
Vreau deci ca bărbații toți.
And the word there in the original language is male.
În limba originală, cuvântul acesta este mascul. Mm-hmm. Da.
Because there's another word for humankind, mankind generally.
Pentru că mai există un alt cuvânt care se folosește pentru omenire în general.
But that's not the word that.
Dar nu acesta e cuvântul.
Paul uses male.
Pavel folosește acest cuvânt mascul.
Yeah. And my wife always tells me that. And my wife's a very quiet person.
Soția mea mereu îmi spune, și să știți că soția mea e o soție, o femeie tăcută.
She says that she's always glad that it's me and not that it's you and not me that has to do this.
Ea se bucură de versetul acesta și spune: mă bucur că tu trebuie să te rogi și nu eu să fac lucrul acesta.
But just turn to Acts chapter 1.
Aș vrea să mergem în Fapte la capitolul 1.
The reason why I mention that is because, and perhaps we'll say more about this when we get down to verse 12.
But probabil vom spune mai multe despre asta când vom ajunge la versetul 12, dar
there's a great movement now in the world to erase all of the original creational distinction.
Există o mișcare foarte puternică astăzi în lume care luptă și dorește să șteargă orice diferențe din creație, așa cum le-a lăsat Dumnezeu,
between man and woman,
dintre bărbat și femeie,
in the original creation,
din creația originală.
This is the new trend in the world.
Asta este noua modă în lume astăzi.
And of course, that affects the believers because we are in the world.
Și bineînțeles că asta ne influențează și pe noi cei credincioși pentru că trăim în lume.
And for example, in English now there's a new translation that believers use.
Există o nouă traducere în limba engleză pe care o folosesc cei credincioși.
And in verse 8 it says, I will.
Și în versetul 8 se spune.
Therefore that all people.
Spune, vreau deci ca toți oamenii.
But the Greek doesn't say people.
Dar limba greacă nu spune oameni.
It says males.
Spune mascul.
So you see how the believers are under this pressure to change the word of God.
Vedeți cum credincioșii sunt sub această presiune să schimbe cuvântul lui Dumnezeu.
To go along with the movement in society.
Ca să se alinieze acestor mișcări puternice din societate.
And then when guys like me get up here and talk.
Și atunci când oameni, bărbați ca mine, se ridică aici și vorbesc.
They said, well, it's self-serving, you know, it's you're just promoting your own position.
Există gândul acesta, păi bineînțeles că faci asta, că îți promovezi propria poziție.
They say you're a misogynist.
Ești misogin.
You're patriarchal.
Ești patriarhal.
No, I would rather probably be quiet, actually.
Nu, eu de felul meu să știți că sunt mai tăcut. Mi-ar place să tac mai mult.
But the apostle says.
Dar apostolul spune.
And if we're Christians, we have to say do what the apostle says.
Și dacă suntem creștini, noi trebuie să spunem ce spune apostolul.
But when we look at Acts chapter 1.
În Fapte 1.
When they had to find a replacement for Judas.
Acolo unde trebuiau să găsească înlocuitorul lui Iuda.
Brother Emmanuel, read verse 21.
Citim versetul 21. Fapte 1, 21. Deci trebuie ca unul dintre bărbații care au mers împreună cu noi în tot timpul în care Domnul Iisus intra și ieșea între noi.
And, yeah, that's right. And then in verse 14 we see that there were women also in the upper room.
Și în versetul 14 din capitolul 1 vedem că acolo erau și femei.
And you know, one thing we'll notice about the women in the Gospels is how godly they were.
Un lucru care îl remarcăm foarte ușor în Evanghelii despre femei este faptul acesta cât de evlavioase erau.
How they entered into the mind of the Lord Jesus.
Și cât de ușor ele intrau în gândirea, în gândul Domnului Iisus.
Like Mary of Bethany and others.
Maria din Betania, un exemplu, și altele.
They anointed him for burial. They knew that the Lord Jesus was going to be crucified.
Ea a fost cea care l-a uns pe Domnul Iisus, știa că el va fi răstignit.
While the disciples were still arguing, the men disciples were still arguing who should be the greatest in the kingdom.
În timp ce ucenicii bărbați se certau cine va fi cel mai mare în împărăția cerurilor.
So the sisters were far more spiritual.
Surorile erau cu mult mai spirituale.
And knowledgeable.
Mult mai multă cunoștință aveau.
And they had been with the Lord Jesus from the beginning as well.
Și ele au fost de la început cu Domnul Iisus.
But it says in Acts 1 to choose from the males.
Însă aici, iată, în Fapte 1 se spune să aleagă dintre masculi.
And so this is the word of God maintaining the original order in creation.
Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care menține ordinea inițială a lui Dumnezeu din creație.
And it's not about equality.
Și nu e vorba aici de egalitate.
It's about differing roles.
Ci de a avea roluri diferite.
Because we are equal in Christ, one in Christ.
Pentru că în Hristos suntem egali.
But it's a different role.
Dar avem roluri diferite.
Just like with man and woman.
La fel cum sunt bărbatul și femeia.
Moms and dads.
Tata și mama sau tații și mamele.
They have different roles in the family. And
ei au roluri diferite în familie.
My wife had 6 children, I didn't have any.
Soția mea a avut 6 copii, eu n-am avut niciunul.
I mean, I couldn't give birth.
Eu nu puteam să dau naștere.
But you know, we're equal, we have a part in this matter.
Dar
in Christ.
Avem în Hristos aceeași parte, egală.
And so equality is not the question.
Nu egalitatea este aici problema.
Because we are equal in Christ.
Pentru că în Hristos suntem egali.
But it's the roles that God has designed in creation. And even though we are a new creation, we have to still maintain the order of the first creation while we are here.
Trebuie ca, deși suntem într-o nouă creație, trebuie să menținem ordinea creației prime.
And I will say in verse 8 of our chapter.
Să spunem în versetul 8 din capitolul nostru.
For the men, Paul mentions three things.
Pentru Pavel menționează pentru bărbați trei lucruri.
Holy hands.
Mâini sfinte.
Without anger.
Fără mânie. Al doilea lucru.
And without doubting or reasonings.
fără îndoială sau fără argumentare.
So self word it has to be holiness.
Cuvântul propriu-zis trebuie de aici să fie îndreptat spre propria persoană, sfințenie.
Personal holiness, when I'm by myself and no one else is there and no one else is watching.
Sfințenie personală, adică cum mă comport eu acolo atunci când nimeni nu mă vede și când nu se uită la mine.
But towards our fellow man, outwards.
Dar în exterior, către oameni,
no anger.
Fără mânie.
Peace.
Pace.
To live peaceably with all men.
Să trăim în pace cu toți oamenii.
And then finally towards God.
Și în sfârșit, a treia direcție spre Dumnezeu,
having faith.
Având credință.
Not using reasonings to explain away.
Nu argumentând pentru a ne explica căile înaintea lui.
So these three things are very important in connection with prayer.
Aceste trei lucruri sunt foarte importante în legătură cu rugăciunea.
Când spune aici, ridicând mâini sfinte, un frate care știe greacă, eu nu știu, dar l-am citit, știam să vă explica, este aici o expresie în limba greacă care, cred că numai sau în puține locuri se folosește această traducere. Nu este sfânt a fi sfințit, poziția noastră pus deoparte pentru Dumnezeu, nu acesta este gândul acesta, ci este gândul ridicând mâini plin de har, plin de îndurare, felul cum o faci. Cum a venit Dumnezeu spre noi? Dumnezeu a venit spre noi, nu în sfințenia sa, că atunci trebuie să ne nimicească, ci Dumnezeu a venit în îndurare. Exact acesta este gândul aici. Să ridicăm mâini sfinte, asta înseamnă plin de îndurare. Și acum, de ce susține Pavel aceasta? Pentru că avem și exemple unde unii bărbați nu au ridicat mâini sfinte. Mă gândesc unul în Vechiul Testament la Saul, când a dus împăratul său, când a dus jertfe și n-a avut răbdare să aștepte până a zis Dumnezeu. Ca să vină Samuel. Și a făcut-o mai repede, că n-a vrut să mă aștept. Că trebuia să facă ceva. Acum cinstește-mă. Nu erau mâini sfinte când a dus acea jertfă. Dar vreau să un alt exemplu, Noul Testament, la fariseu, care se ruga în templu. Și acolo era cel amarât care a spus, ai milă de mine, cel păcătos. Și fariseul cu capul sus, sigur pe sine, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca acesta. Lipsă totală de îndurare și de acceptanță. Acest duh să nu fie al noi atunci când ne rugăm într-un mod public. Și sigur, și singur oricum, la fel. Dar este, Pavel ține foarte mult de această expresie. Mâini sfinte, adică plin de îndurare, în același fel al lui Dumnezeu cum ne-a întâlnit el pe noi. Și frate deja a explicat, mai repet, când spune aici versetul 8, fără mânie și fără îndoială. Mânie, cum este, este față de oameni. Acum câteodată ăștia străit, că ești în rugăciune și vezi atât că un frate se roagă, zic, dar ce are? Nu numai că e mânios, dar vrea să-i pleznească cuiva. Nu o spune direct, dar o spune prin rugăciune. Și acest duh de, mă rog, de a îndreptăți lucrurile, de a îndrepta lucrurile, de a spune că se înțeleagă. Asta nu este, tocmai asta spune să nu fie. Dar Dumnezeu poate noi ca frați nu realizăm totdeauna în ce duh se roagă și trebuie. Dar Dumnezeu către cine vorbești, El îți vede inima. Și sigur, și al treia este fără îndoială. Fără îndoială față cine? Față Dumnezeu. Venim cu rugăciune, dar vreau să cerem lui ceva. Un lucru care trebuie, sau pentru adunare, pentru mine, pentru mântuirea sufletelor. Și noi totuși ne îndoim. Sigur, Domnul poate să mântuiască pe acela sau pe acela. Dar pe acela, să fie cu iertare. Credeți voi că Dumnezeu a vrut să mântuiască pe, eu știu, pe un Hitler? Vă spun, a mântuit unul, un păcătos mai mare decât Hitler. Scrie în Biblie. Când Pavel spune, eu sunt păcătosul cel mai mare păcătos. Și am mai spus-o și spun încă o dată, lăsați acestea. Pentru că el să spună, nu că nici noi n-am fi sigur că sunt păcătoși. Nu asta e ideea. Ideea este, chiar dacă un păcătos așa de mare, cel mai mare păcătos care a fost pe fața Pământului, a fost Pavel, a avut parte de îndurare, așa spune. Și mie mi s-a arătat îndurare, spune Pavel. Eu care sunt păcătosul cel mai mare. Atunci, altul acum, eu știu, păcătos mai mic, dacă se poate spune așa, sigur poate să primească îndurare. De aceea, dacă cumva este aici cineva care încă nu are, n-a avut parte conștient de această îndurare a Dumnezeu, poate crezi că nu e suficient de bun. Și încerci să mai faci, să te îmbunezi, să mai devii puțin mai șlefuit, mai așa, după aceea să vii la Domnul Iisus. Uite de aceste încercări. Domnul Iisus te primește așa cum ești. Dau acel exemplu și închei. Știți, odată un pictor trecea pe stradă și a văzut un om care cerșea la drum. Cu haine rupte, era mai de capul lui. Nebărbrit, era arta groaznic. Și s-a gândit, asta este imagine perfectă pentru fiul risipitor. Și a spus, vrei să vii la mine să te pictez? Că și te plătesc. Și omul e încântat, sigur că da. Dar înainte să meargă la pictor, s-a aranjat omul. Cum să meargă așa? S-a aranjat cât a putut. Totuși s-a aranjat. Și când am văzut pictorul, sorry. Eu, alt cerșetor am avut înaintea mea. Adică așa cum ești, așa să fii. Și de acest gând, chiar vă rog mult, nu mai amânați. Nu mai încercați să fiți mai bun ca să fiți la Domnul Iisus. Ne-a primit pe noi toți așa cum am fost și te primește și pe tine, așa cum ești. Te primește cu drag inima. El așa a spus că din pe acest moment, n-am venit ca să judec lumea, ci am venit ca să mântuiesc. Și așa este și acest capitol. Dumnezeu, Mântuitor, dorește, voiește, e voia Lui ca toți oamenii să fie mântuiți, fără excepție.
Probabil că dacă am pune împreună patru noțiuni, astea mă gândesc acum, ar putea fi și altele. Curăție, blândețe, îndurare și bunăvoință. Dacă le-am pune pe astea toate împreună, asta zic că blândețe, bunăvoință, curăție, îndurare, toate astea combinate ar forma acel cuvânt la care fratele Artur făcea referire, care nu e agios, sfânt, cum știm noi, ce este osios. Când îi spui unui copil, fii tu cu minte, el nu înțelege să nu spargă în casă ceva. Când doar asta. Normal că înțelege și pe asta. Dacă uite ce copil cu minte și nu toți ne aducem aminte din copilărie. Simțeai așa ceva care te, cum să spun, erai cu minte, așa și asta le îngloba pe toate. Binevoitor, ascultător, liniștit. Cam asta ar însemna aici ce spune Pavel. Și asta e foarte interesant pentru că e vorba de o stare de caracter. E vorba de cum ești pe dinăuntru. Iar aici apostolul aplică asta la mâini. O aplică la mâini nu în sensul că mâinile noastre, să vedem ce facem cu ele. Când zice să ridicem mâini, nu se referă la lucrarea noastră în mod direct. Ci se referă la faptul că momentul în care ridicăm mâinile spre Dumnezeu, mâinile acestea, ridicate spre Dumnezeu, sunt o expresie a cum suntem în realitate pe dinăuntru. Cu alte cuvinte, atunci când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, ridicând mâinile, este o expresie a stării noastre lăuntrice. Și dacă starea asta este așa, osios despre care e vorba aici, atunci bineînțeles că cu ea nu se potrivesc, cu această stare nu se potrivește nici mânia. Mânia poate la un moment dat justificată, mânia care ne poate cuprinde cu privire la răutățile din lume, la nedreptățile care sunt în lume. Oprește-te puțin. Ieși din starea asta. Și după aia vii în o rugăciune. E un lucru foarte important pe care e bine să-l înțelegem. Și e bine să-l înțelegem cu toții. Frații se roagă public în felul ăsta. Dar realitatea stării de rugăciune, asta e valabilă și pentru surori. Dacă ar fi să echivalez cumva acest osios de aici cu ceea ce se spune în mod direct și textual față de surori, probabil că m-aș gândi la 1 Petru capitolul 3, Duhul blând și liniștit. Tot despre asta vorbește, tot în direcția asta merge. Iar când este vorba de îndoieli, cred că nu e vorba numai de, sau nu e vorba de îndoielile cu privire la evenimentele, la evoluția situațiilor. Nu e vorba că în momentul în care te rogi, trebuie să fii întotdeauna sigur că vei și primi tot, sau nu este vorba că nu poți să vii în rugăciune înaintea Domnului să spui, Doamne, eu nu știu cum vor fi lucrurile, călăuzește-le Tu, rânduiește-le Tu, nu despre asta e vorba. Este vorba despre îndoială cu privire la ceea ce se cuvine înaintea lui Dumnezeu și la puterea și caracterul Său. Aceste tipuri de îndoială să nu există. Acum, aș încheia spunând că dacă orice frate credincios va găsi mare plăcere să vadă o soră, așa cum citim mai jos, care știe să fie frumoasă în timp ce este modestă și discretă, aha, ce lucru mare, ce pasăre rară. Că de obicei, frumusețea, nu știu cum o înțeleg cele mai multe femei, că trebuie să fie cu mândrie și fără discreție, că altfel nu o să o vadă nimeni. Da. E o naivitate greu de explicat, dar așa e. Dar un frate credincios apreciază exact asta. Nu? Apreciază frumusețea în modestie și în discreție. Adică modestie e cum te vezi tu pe tine și discreție e să nu te vadă alții și să nu ieși în evidență. Și acolo să fii frumoasă, nu urât. E greu, dar tocmai asta e ideea. De aia gândiți-vă cum vede o soră credincioasă, spirituală, pe un frate care ridică astfel de mâini către Dumnezeu și care se exprimă, manifestându-și autoritatea și poziția de frate și care în interiorul lui nu este mânios, este liniștit, este calm, privirea lui e calmă, nu e înfierbântată. Și îl vede în felul ăsta și știe că el are drumul drept înaintea lui Dumnezeu. N-are îndoială. El nu este ca un capitan de navă care nu știe nici încotro în nordul. Și dă timonă și într-o parte și în alta, pe unde îmi luau, ce o să facem. Ce încredere să aibă într-un astfel de soț? Dar când îl vede pe un drum drept și clar, înaintea lui Dumnezeu, manifestându-se pe acest drum sigur, cu o blândețe și o bunăvoință care contrastează cu mândria pe care ar putea să o dea siguranță. El e sigur, dar în același timp smerit. Și liniștit și calm, pentru că n-are de ce să se teamă. Fiindcă orice problemă, el o discută în permanență cu Dumnezeu. E un lucru care poate să ne învețe și pe fiecare în parte. Poate să ne învețe și efectul pe care îl putem avea asupra celor din jur, în mod general, și efectul pe care putem să-l avem și trebuie să-l avem asupra familiilor noastre. Cum crește un copil care îl vede pe tata așa?
După cum vedeți, ne este frică să ne apropiem de acest verset. Aș vrea să spun doar că este pentru prima oară când remarc în versetul 9 că nu scrie să se îmbrace. Spune să se gătească. Și cuvântul acesta arată o ținută, nu o ținută obișnuită, arată o ținută specială, deosebită. O ținută de gală. În ținută cuvincioasă, cuvântul acesta din limba română, ținută, cel puțin se înțelege inițial că are de-a face doar cu hainele. Am stat de vorbă și cu fratele Brian și originalul vorbește despre o anumită manieră. Nu se referă la haine. Deci să se gătească, adică să se îmbrace într-un mod foarte frumos, nu obișnuit, nu în cealaltă extremă, dar iată, în ținută cuvincioasă, adică a purta o ținută frumoasă într-o anumită manieră. Maniera sau felul de a purta hainele, mă refer acum și la bărbați și la femei, se poate vedea foarte ușor. Se poate vedea foarte ușor. Este pericolul acesta, ca de exemplu, femeile să poarte o ținută care în exterior, pentru noi bărbații, care nu observăm lucrurile acestea, să fie foarte decentă, evlavioasă. Dar maniera, atitudinea pe care o vede Dumnezeu să nu fie cea potrivită. Și Apostolul Pavel vorbește exact de lucrul acesta. O ținută frumoasă, purtată într-o anumită manieră, într-un anumit caracter, într-un anumit fel. Este într-adevăr, a spus și fratele Dragoș, nu este ușor. Noi, bărbații, nu prea știm să... De asta am primit și un ajutor, ca să ne îmbrăcăm mai frumos. Dar iată un lucru atât de frumos. Adică, conceptul acesta, pe care lumea astăzi îl prezintă, sau... Felul în care ar trebui să se îmbrace o femeie este, mie personal, mi se pare atât de agresiv și atât... Parcă e făcut exact împotriva acestui verset. Felul în care este promovată ținuta femeii în lume astăzi. Nu voi comenta, pentru că o vedem cu toți. S-au ajuns la niște, standarde stupefiante, în sensul negativ. Și așa cum se spunea și mai devreme, nu avem cum să fugim de o asemenea influență, decât la Scriptură și numai Duhul Sfânt ne poate ajuta. Ca într-adevăr, ținuta să fie una... A te găti înseamnă a purta niște haine frumoase. Dar iată, contează foarte mult atitudinea cu care aceste haine sunt purtate.
Este un verset care este bine dacă îl înțelegem cu Duhul nostru și cu voia lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc înaintea noastră două locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cum vede Dumnezeu această atitudine sau modul de a fi împodobită o femeie. În Doi Împărați, la capitolul 9, acolo avem o scenă pe care aș citi aceste versete. Doi Împărați, 9 cu versetul 30. Și Iehu a venit în Israel. Și Izabela a auzit și și-a făcut ochii și și-a împodobit capul și s-a uitat pe fereastră când Iehu a intrat pe poartă. Iehu era un ca împărat al lui Israel și acum venea în cetate și Izabela, această femeie care considerăm că și nu era o femeie care nu era atrăgătoare ca persoană, a avut grijă ca când Iehu acum va veni și va intra în cetate, ea să aibă o înfățișare așa cum înaintea unui bărbat să fie impunătoare și să fie atractivă. Iehu era în asentimentul Domnului și uitându-se sus pe fereastră spune, cine este pentru mine? Și acolo erau 2-3 fame care au privit spre Iehu și a zis, aruncați-o pe fereastră. Și au aruncat-o pe Izabela și spune că sângele a stropit zidurile și chiar cailor. Domnul judecă o asemenea atitudine. Deci, este un gând care l-avem în Scriptură. Mergem la Isaia. Isaia, avem un alt gând unde Domnul vorbește cu privire la cum vede El lucrurile privitoare la o împodobire. Isaia, capitolul 3, și n-aș citi multe versete, aș citi versetul 16, că este întreg capitolul unde Domnul vorbește, bineînțeles, profetic, el are și o profeție, dar noi am vrea să privim puțin ce scrie aici. Și la versetul 16 spune, și Domnul a zis, pentru că fiicele Sionului s-au mândrit și umblă cu gâtul întins și cu ochii pofticioși și pășesc mărunțel când merg și zongăne cu verigile la picioarele lor, de aceea Domnul va pleștubi creștetul capului lor. Și Domnul condamnă o asemenea atitudine. Când venim acum la versetul nostru nouă, unde spune la fel și femeile, adică nu la fel ca și bărbații să se roage, ci vreau ca la fel și femeile, continuă aici, să se gătească într-o ținută cuvincioasă. O ținută, cum scrie aici, cuvincioasă, cu modestie și cu discreție. 1 Petru, capitolul 3, ne spune atât de frumos și ne îndeamnă cum trebuie să se împodobească o femeie, ca ea să fie plăcută întâi înaintea lui Dumnezeu. Și am auzit, dacă este cu, cum scrie aici, cu vincioșie, cu modestie și cu discreție, nu are cum să nu fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Iubiților, este o poziție pe care, cu care Dumnezeu vrea să cinstească pe femeie. Mă gândesc acum la un verset care stă scris în Apocalipsa, ca cele haine albe pe care le poartă sfinții, și aici vorbesc acum la general, la de femeie, sunt faptele lor bune. În această carte, în 1 Timotei, face o referire și către văduve Duhului Dumnezeu. Și spune așa în capitolul, în capitolul nostru 5. Spune așa. La versetul 10. Ca o văduvă. După ce aduce mai multe lucruri aici, la capitolul 10 spune, având mărturie în fapte bune. Petru spune că cu acestea trebuie să se înăpodobească o femeie. Și, iubiților, în Apocalipsa, capitolul 21, și aș cu aceasta închei, doar aduc acest gând înaintea noastră, Duhul îl ia și îl duce pe Ioan și arată mireasa, soția mielului. Și în două locuri s-au scris acest lucru, este vorba despre cetatea cerească, Ierusalimul ceresc. Și în al doilea loc îl putem citi, dacă timpul ne ascultă, să citim acele versete ce sunt atât de minunate din Apocalipsa 21. Cu versetul 2 scrie așa: și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătit ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Da, iubiților, adunarea este mireasa Domnului Iisus Hristos a mielului, dar într-o femeie, într-o credincioasă, putem vedea aceste trăsături de caracter. Noi cu toții suntem mireasa, dar ce binecuvântare și ce poziție a dat Dumnezeu unei femei, ca ea, adoptând o asemenea atitudine, ca inima ei, caracterul ei și tot ce este ea, să fie plăcut lui Dumnezeu. Toată podoaba ei să fie închinată lui Dumnezeu. Tot ce este ea să îi fie închinat lui Dumnezeu. Noi vedem aici că și Dumnezeu nu desconsideră, ci consideră, ci ridică și oferă o poziție minunată. Este atât de mare Domnul nostru. Și să o luăm cu bucurie lucrul acesta. Al doilea verset care vreau să-l citesc, este din Apocalipsa 21. Versetul 10, adică ultima parte a versetului 9. Îi spune lui Ioan: vino aici și îți voi arăta mireasa, soția mielului. Și m-a dus în duh pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul coborând din cer, de la Dumnezeu. Și acum, atențiune, având gloria lui Dumnezeu, strălucirea ei era ca unei pietre de mare preț. Într-o femeie, într-o soră, binecuvântată de Dumnezeu, aceste virtuți se pot vedea în umblarea noastră încă prin pustiul acestei lumi. Este un har și o binecuvântare. Repet, toți formăm mireasa mielului, bărbați și femei. Dar bărbații sunt chemați într-o poziție să-și o exercite și surorile sau femeile în altă poziție să-și o exercite. Împreună este o podobă așa de mare care o vedem în Apocalipsa, dar fiecare individual ocupându-și locul este prea cinstit, slăvit și glorificat Dumnezeul nostru, căruia astfel de podoabe și astfel de comportamente și de gânduri suntem convinși că îi fac plăcere.
Chiar dacă locul acesta și locul de la 1 Petru privesc lucrurile, am putea spune, din două puncte de vedere, pentru că 1 Petru putem să spunem că se referă în special la cadrul familiei. Totuși e foarte frumos să observăm că lucrurile care sunt spuse aici femeilor sunt aproape identice cu cele care sunt spuse la 1 Petru, în capitolul 3, care vorbește la versetul 3: podoaba voastră să nu fie cea din afară, a împletirii părului, a purtării aurului sau a îmbrăcării hainelor lumești. Sunt aproape exact aceleași lucruri de care vorbește și aici apostolul Pavel în ceea ce privește femeile care se spune ca să se gătească în ținută cuvincioasă. Și sigur aș continua cu ceea ce spune și Petru foarte frumos aici. spune, aici spune, ci omul ascuns al inimii în frumusețea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Sigur, aș spune că aici, în cadrul familiei, Petru accentuează acest duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iar în locul pe care îl avem, se spune despre fapte bune la versetul 10, spune, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu. Cred că direcția, am putea să spunem, este cam aceeași. În primul rând, și când este vorba la Petru de cadrul familiei, și aici, când vedem un alt cadru, totuși, cred că, în primul rând, în atenția, la noi toți cei credincioși aici, în special a surorilor, este Dumnezeu. Și aici se spune că este vorba de aceste femei care mărturisesc temerea de Dumnezeu și așa este potrivit și un comportament în ceea ce privește ținuta și spune și ceea ce este potrivit femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu, faptele bune.
Versetul 9 începe la fel și femeile. 90%, nu știu dacă stau bine cu procentajul, dar 90% al populației creștine din România și nu numai. În Germania e la fel. Se traduce aici la vreau ca și femeile la fel ce? Păi să se roage, nu? Nu scrie aici. Și cel care a tradus, și cel în germană, și cel în limba română, au făcut greșeala că a atribuit acest la fel la rugăciune. În loc să atribuie, nu știu dacă mă explic bine, dar cum am ajuns de frații ulterior, în loc să atribuie acest la fel la vreau. Nu la rugăciune. Pavel spune vreau, ca bărbați așa mai departe. După ce spune vreau, ca femeile, să se comporte și să fie îmbrăcați și mai departe. Asta este gândul. Că dacă nu se traduce așa, și aici este foarte corect tradus, nu că țin eu la traducerea aceasta, nu asta, n-are importanță, sentimentele, ci dacă nu se traduce așa, venim în contradicție cu restul versetului. De exemplu, versetul scrie, să nu fie autor, să n-aibă autor, versetul 12, exact, la sfârșit. Nici să exercite autoritate peste bărbat. Și ce înseamnă când o femeie se roagă în public? Ea preia conducerea totul. Eu ca bărbat nu mai pot să opresc. Măi, soția dragă, despre asta nu, deci stai, aici nu-i, n-am cum. Nu, nu. Ea se duce înainte și are autoritate totală peste ea. Peste bărbat. Și asta Scriptura nu prea. Tocmai pe această poziție pe care s-a explicat deja și înainte, această ordine în creație care are valabilitate numai pe acest moment, pentru aceste trupuri, se dorește ca femeia să nu aibă autoritate peste bărbat. Și tocmai aici lucrează diavolul. Și în lume, cu această mișcare feministă, sau cum zice așa, tocmai asta este. E o mișcare diabolică, pum, pum, nici nu mai discut altfel. Egal care sunt urmările pentru mine, poate. Că fac această afirmație total contra spiritul lumii acestea. Dar noi ce avem de-a face cu lumea aceasta? Noi de multe ori, sau și astăzi, nu realizăm că noi suntem străini de acest pământ. Această atmosferă a lumii ne este potrivnică, este rece pentru noi. Patria noastră este în cer și Duhul este ceresc, viața noastră este veșnică. Suntem străini și călători pe acest pământ, fără drept. Pentru că nu avem cetățenie aici. Și atunci realizăm ce trebuie să spună lumea nouă, cum trebuie să comportăm noi ca fiind copii al Dumnezeu. Când vine aici vine un frate din Canada aici. Păi, nu-i poți să spui cum se comportă el în România, nu-i poți să spui. Dar el dacă vrea să spună acum, nu, n-ai ce să-i faci. El e străin aici. N-are drept să aleagă, n-are drept să ne impune gândirea sa aici în țara noastră, vreți ca canadean, nu ca frate, să nu înțelegem greșit. Să ne impune gândirea noastră și convingerea sale, n-are niciun drept în acest sens. Așa și noi, și lumea, nu are niciun drept să ne impună conceptele lor, care sunt toate anti-Dumnezeu, nimic altceva. Asta este păcatul în sine. Să fii împotriva lui Dumnezeu. Asta a fost păcatul lui Eva. Dumnezeu a zis să nu mănânci. Și a fost amăgită și a zis, eu totuși mănânc. Ia să ce se întâmplă. Voi fi și eu ca Dumnezeu. Asta este păcatul. Nu că am mâncat din rodul, nici din ce rodul a fost. Și asta este păcatul și nouă noastră astăzi. Când facem ceva împotriva voiei lui Dumnezeu. Chiar dacă noi credem că este o faptă bună. L-am întrebat pe Dumnezeu să fac așa sau să nu fac așa. Asta este ideea. Și din cauza asta se spune la fel și femeile să se gătească în ziua cuvincioasă, nu mai revin, că frații au explicat foarte bine, foarte frumos, cu modestie și discreție, nu cu plătitude de păr sau cu aur sau perle sau îmbrăcăminte scumpe. Sigur, Pavel știa că totdeauna a fost tendința femeilor, cele două locuri pe care le-a citit Nicu în Vechiul Testament, tocmai se arată. Și atunci, și astăzi, tendința femeilor este să se facă frumoase. Să facă frumoase pentru bărbat, clar. Și în acest gând, eu nu văd nimic, eu nu văd ceva negativ. Că vrea să fie frumoasă pentru soț. Dar Scriptura aici spune cu alte calități. Acum, Dragoș a mintit și mi-a plăcut, dar o mai reiau gândul. Ce credeți că ce place unui băiat sau unui bărbat mai mult? Decât o frumusețe țipătoare care trece imediat sau o frumusețe care rămâne? Discreție. Liniște. Acest duh pe care Dumnezeu dorește aici și nu mai dorește să fie. Și care conduce spre armonie în familie, spre armonie în societate. Ce har ar fi să avem mai multe femei, surori în special, care să aibă aceste calități. Care să se îmbrace cu ce? Păi spune cu fapte bune. Cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu. Tu mărturisești temerea de Dumnezeu. Ok. Așa este. Și atunci, dacă tu spui la oameni, prin mărturia ta, public, eu mă tem de Dumnezeu, pe asta ce rezultate dă temerea de Dumnezeu? Să fii asemenea Lui. Până când nu ne-am întors la Domnul Iisus, noi n-am fost în stare să facem nicio faptă bună. Prima faptă bună a fost când ne-am mărturisit păcatul înainte de Domnul Iisus. A fost prima faptă bună. Și de când avem viața lui Dumnezeu, de când avem Duhul lui Dumnezeu în noi, abia acum suntem capabili să facem fapte bune. Dar tocmai asta dorește Dumnezeu pentru femeie. Să fie asemenea lui. Să arate cea din calitățile Domnului Iisus, din bunătatea sa, din felul cum a venit el aici pe acest pământ. Nu este aceasta hară. Este asta puțin, surorilor? Vă trebuie sincer. Este asta puțin să te asemeni și în felul de a fi, să te asemeni cu Domnul Iisus? Să-L arăți în jurul tău, în familie, în locul de muncă, față de vecini, față de frați, față de mare. Această calitate al Domnului Iisus, care arată bunătate față de aproape tău. Domnul să vă dea mult har ca să vă înțelegeți poziția. Și nouă fraților mult har ca să-i susținem în această poziție. El de multe ori le este foarte greu să se împună această poziție. Pentru că noi bărbații suntem de multe ori vinovați în acest sens. Odată o soră a fost întrebată, dar de ce te-ai pus, mă rog așa, așa dorește soțul meu. Aici nu mai pot să spun nimic. Dacă el îi face viața grea, deci împotriva convingerii ei, dar el îi face viața grea cu o cerere, sigur și aia a fost supusă. Și și-a pus toate zonzănei și tot, așa. De aceea și noi ca frați, să avem înțelepciune, să nu le facem viața și mai grea. Este într-adevăr ajutorul nostru. Apoi ar fi normal să îi conducem, dacă noi suntem capul, apoi să le conducem ca ei să fie fericite. Ele să fie fericită. Sigur, în contextul de și noi, ca să ieși, când ele sunt fericite și noi suntem. Da.
glad Brother Arthur mentioned cosmetics.
What?
I'm glad Brother Arthur mentioned cosmetics.
Mă bucur că fratele Arthur a atins el subiectul acesta al cosmeticii.
Because in verse 9, where it says women are to adorn themselves.
Pentru că în versetul 9 se spune la fel și femeile să se gătească.
The word adorn means we get our English word probably same Romanian cosmos. Cosmetic.
Cuvântul acesta a se găti noi în limba engleză vine din from Greek. From cosmetics.
Cosmetics comes from that also. The cosmos.
Cuvântul cosmetic și cosmos vin de la acest cuvânt a se găti.
And what the word means is that it's an orderly arrangement of things.
Și cuvântul acesta cosmos înseamnă o ordine aranjată a lucrurilor.
So when God created the universe, it's not random, there's orderliness.
Dumnezeu atunci când a creat universul, a creat un univers al ordinii, nu este așa, nu sunt lucrurile aruncate la întâmplare.
It's an orderly arrangement, the stars, the solar system,
stelele, sistemul solar, totul este în ordine, aranjat.
And God's cosmetics, if I can put it that way.
Dacă pot să spun cosmetica lui Dumnezeu, dacă pot să mă exprim în felul acesta.
For the sister,
pentru soră,
is modesty.
Este modestia.
We see here simplicity.
Simplitate.
And then in verse 10, good works.
Și apoi în versetul 10, fapte bune.
That's God's cosmetics. That's the God's adorning.
Asta este găteala lui Dumnezeu.
And with the same word is used, for example, in Titus.
Același cuvânt se folosește și în epistola lui Pavel către Tit.
And Paul is speaking about those who are servants in verse 9, chapter 1, or chapter 2, verse 9.
Capitolul 2, versetul 9. Iată, Pavel vorbește slujitorilor, robilor.
That the servant should behave in a certain manner.
Că ei ar trebui să se comporte într-un anumit fel.
Towards their masters.
Față de stăpânii lor.
That they may adorn.
Și aici cuvântul este să se gătească. La noi este tradus să fie plăcuți, să se facă plăcuți. We have a different word in Romania. Okay. To be pleasing to.
Yeah. I understand it's the same word here. Yeah.
E același cuvânt aici.
It's to make it attractive.
Să se facă atrăgători.
Yeah. So it's to make the doctrine of God attractive.
Să facă învățătura lui Dumnezeu să fie atractivă.
That they can see outwardly that there's something more inwardly.
Ca oamenii să vadă în exterior că este ceva mai mult în interior.
Why is my servant behaving like this? He's not like the other servants.
De ce slujitorul meu, în contextul din Tit, se poartă așa? El este altfel decât ceilalți slujitori.
And that same in Timothy chapter 2 with
the sisters. Și exact același lucru este gândul din 1 Timotei capitolul 2 în legătură cu surorile.
In their outward appearance as
în înfățișarea dumnealor exterioară.
As well as good works.
Și de asemenea faptele bune.
And so in a sense the women have the visual role and the men have the audio vocal role.
Bărbații, așa am citit în versetul 8, au rolul acela auditiv, iar surorile au și ele rolul vizual, adică să prezinte privirii.
But that's a challenge for all of us. How do we?
Asta e o provocare pentru noi toți.
Adorn the doctrine of God. How do we make it attractive in our life?
Cum împodobim învățătura lui Dumnezeu? Cum o facem atractivă în viețile noastre?
It's true for the brothers and for the sisters.
Este un lucru adevărat și despre frați și despre surori.
But here in verse 9 of our chapter, the emphasis is on the sisters.
Dar aici în versetul 9, accentul este pentru surori.
Există în versetul 10 expresia care s-a amintit temerea de Dumnezeu. Aceasta s-o putem înțelege ca fiind un etalon cu care, la modul general, fiecare dintre noi să ne putem compara, să putem concluziona comportamentul nostru exterior, în îmbrăcăminte, în atitudine și atâtea lucruri. temerea de Dumnezeu e foarte importantă în manifestare și în ascultarea față de cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu, sau cel puțin exprim ceea ce înțeleg, prezintă două tipuri de femei de extremă, și acum fiecare dăm cursorul, mutăm spre stânga sau spre dreapta. Primul tip, în funcție de temerea de Dumnezeu, este în Cartea Judecătorii. Este o extremă, pentru că ceea ce se spune aici în Timotei, acum cu privire la femei, la femei credincioase, bineînțeles, este o situație complexă, nu e doar într-o latura doar de îmbrăcăminte. În Judecători, la capitolul 5, citesc un pasaj de la versetul 6. În zilele lui Shamgar, fiul lui Anat, în zilele Iaelei, căile erau neumblate și călătorii pe drumuri mari umblau pe căi strâmbe. Conducătorii au încetat în Israel. Au încetat până m-am ridicat eu, Debora. Până m-am ridicat eu, o mamă în Israel. Acest tip de femei, dacă vom citi împrejurarea cu Debora, vom vedea acolo cât de mult ajutor a dat ea într-o situație foarte dificilă din istoria poporului Israel. Dar ea rămâne cu modestie și discreție. Ce mult face ca între noi să fie cât mai multe surori de acest tip, mame în Israel. La noi, la adunare, am spus-o și acolo, spun și aici, avem, nu toate surorile, dar avem destul de multe la care se vede temerea de Dumnezeu. Și apoi, în manifestările dumnealor, se văd din caracteristicile prezentate aici, și în familie, și în societate, și atunci când se gătesc. Și spun așa că unele dintre dumnealor parcă ar vrea câteodată să fie bărbați la rugăciune. Unele mai zic, de ce n-avem și noi dreptul să ne rugăm? Că frații nu țin cont de ceea ce spune aici. Nu doar în orice loc. Asta e pe la noi. Însă mai este un tip în extrema cealaltă care îl găsim în Cartea Apocalipsa. Și aici, în Cartea Apocalipsa, la capitolul 2, versetul 20, sau de la versetul 20. Dar ce am, aram împotriva ta, că o îngădui pe femeia Izabela, care îi zice profetesă și îi învață și îi rătăcește pe robii mei, ca să curbească și să mănânce cele jertfite idolilor. Și așa mai departe. Deci două extreme. Temerea de Dumnezeu le împarte. La unele merge spre această formă de a ține cont cât mai mult sau din ce în ce mai mult de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci și mărturia, nu doar verbală, mărturia în societate, mărturia în adunare, este ceva deosebit, care încântă pe Domnul, mă gândesc eu așa, și a noi care suntem în slăbiciune. Dacă pe noi putem să apreciem cu bucurie și să mulțumim Domnul că există asemenea surori, să fie cât mai multe între noi. Dar există și partea cealaltă, extrema cealaltă. Adunări care s-au desființat, nu mai există mărturii locale din pricina a câte unei femei de tip Izabela. De tip Izabela. A știut cum să exercite autoritate peste bărbat, a știut cum să își impună apoi autoritatea în formă directă sau mascată în adunare și așa mai departe. Mă gândesc la o adunare care nu mai e de mult, adunarea de la Mediaș. Frații își aduc aminte, am fost și eu odată acolo și era acolo femeie care în timpul conferinței intervenea cu ce avea ea de spus. Și așa, e trist. Am dat numai unul din exemple ca să înțelegem ce rău este. Dar sunt și adunări la care surorile, dacă există o asemenea mărturie locală, surorile au avut și au o influență, dar rămânând cu discreție, rămânând în umbră și Domnul să dea harul și nouă fraților și dumnealor surorilor sau dumneavoastră surorilor, ca să putem să trăim în acea temere de Dumnezeu.
Nu știu dacă există o variantă mai bună de traducere decât cea pe care o avem aici în 2001. Nu găsesc cuvinte în românește care să fie mai apropiate de ceea ce spune limba greacă. Ba încă mi se pare că sunt puse, să nu zic perfect, dar sunt foarte bine traduse. Și gătitul, și ținuta, asta vreau să zic. Înainte de a vedea puțin detaliile, aș spune un lucru de principiu. Și anume că, așa cum frații au remarcat deja, nu e vorba doar de haină. E vorba de aspectul exterior, de ținută. Și cuvântul ăsta e cel mai bun, n-avem cum să-l luăm altfel. Nu vreau să intru în detalii, că termenul de aici vine de la două cuvinte combinate din greacă, dar nu asta e important. Important este să înțelegem că se referă la aspectul exterior global, care, exact cum spune mai jos, că e, chiar dacă nu știi grecește, dar dacă citești cu atenție Scriptura, te lămurești. N-ai cum să nu te lămurești. Zice clar, dă păr, dă perle, dă aur, dă alea, deci e vorba de toate. Include hainele scumpe, nu e vorba doar de ceva, e vorba de aspectul global. Acest aspect global, însă, foarte interesant, deși se vorbește în mod foarte concret despre aur, perle, haine scumpe, înainte de a detalia lucrurile astea, care sunt toate la categoria nu, le pune pe alea care sunt la categoria da. Și ai fi zis așa, nu cu haine scumpe, ci cu haine de la second hand. Și te lămurea. Deci uite, nu, de-alea, de-alea, de-alea. Și atunci știi exact ce ai de făcut. Dar în loc de haine scumpe, zice modestie. În loc de aur și perle, zice discreție. În loc de împletituri de păr, zice cuvincios. Adică ce vreau să spun cu asta? Că nu spune, spune cum să nu, dar nu spune exact cum să da. Și asta mi se pare un lucru foarte important. Pentru că în fiecare perioadă, în fiecare moment istoric, în fiecare țară, cuvincios înseamnă altceva. În mod concret. Ideea nu este să copiem acum, ia să vedem, de exemplu, sora Lidia din Filip. Ea, cum să îmbrăca ea? Toate fetele să fie ca ea. Că uite ce femeie credincioasă era. Și să ne îmbrăcăm și noi ca pe vremea romanilor. Nu mai merge acum. Dar cuviința, modestia și discreția sunt valori care rămân indiferent de cultură și de epocă. Asta e lucru foarte important. Asta e prima problemă. A doua problemă, care mi se pare esențială și care este foarte greu înțeleasă. Sau e foarte greu conștientizată. E undeva în subconștient. Dar trebuie să o aducem în sfera conștientă. Ținuta transmite un mesaj. Aici e problema. Și la un moment dat, auzi pe cineva că zice, păi sora cutare are, nu știu ce, uite, fustă d-aia. Îmi pun și eu fustă d-aia. E vreo problemă? Păi, nu se supăra, e vreo problemă, că tu ai 15 ani și sora aia are 28. Și atunci e o problemă. Păi da, e fusta aceeași, păi fusta o fi aceeași. Dar pentru o copilă de 15 ani e una și pentru o domnișoară, nu, la 20 de ani, e altă treabă. Nu poți să iei un copil, o tânără de liceu, cu tocuri așa puțin mai înalte, Că te uiți la ea, mesajul pe care transmite este mă vedeți, mă vedeți, sunt și eu pe aici. Și de fapt ceea ce trebuia ea să spună este ce mă bucur eu. Să-mi trăiesc de plin copilăria la picioarele Domnului Iisus. Atunci era frumoasă. Când se suie pe papainoagelele, e urâtă rău. De aia nu-și dă seama. Ea nu-și dă seama. Și cineva trebuie să-i spune. Spuneți-i, oameni buni, cineva să-i explice. Mă, fată, nu așa. E valabil și pentru băieți. Dar pentru băieți este valabil dintr-un alt punct de vedere. Nu atât al ținutei. La ei problema nu e la ținută. La ei problema este la atitudinea aia. E ce am vorbit mai sus. Băieții ăia care vor să arate că ei sunt cineva, că ei sunt nu știu cum, să imediat îi vezi că ies în evidență și lui trebuie să-i spună cineva, ești urât rău. E același lucru, este combinația perfectă. Și uitați-vă ce ciudat este, că exact cum se spunea mai devreme, lumea exact spre asta ne îndeamnă. Spre băieți din ăștia care în loc de liniștiți, plini de bunăvoință, de îndurare, de har, siguri înaintea lui Dumnezeu, ai băieți care sunt nesiguri în orice lucru în care trebuie să ducă viața mai departe și singurul lucru pe care îl fac este să mascheze această nesiguranță, incertitudine și tulburare cu să dau mari. Și să dau mari în orice fel, neputând și neavând foarte multă podoabă capilară pe care să o, atunci se duc și rezolvă problema la jantele de la mașină. Acolo, știi? Că fiecare își găsește o sferă în care se... Dar toate astea transmit un mesaj. Un mesaj pe care nu-l realizezi, dar care este acolo. Va să zic că tu trebuie să te întrebi așa. Aspectul meu global exterior, acum vorbim de surori, ce mesaj transmite? Transmite mesajul că prinăuntru este modestie și discreție? Spuneam, discreție este să nu încerci să te vadă alții. Iar modestia este cum te vezi tu pe tine. Fratele Artur a adus un subiect interesant în discuție. Zice, de dacă îi cere soțul. Nu scrie acolo că soția să ține cont de cum îi place soțului? Da, tocmai aici este mare artă. Să placi soțului și să fii și cu modestie și cu discreție. Eu știu că e greu, dar vreau să spun un lucru. Asta e privilegiul de a fi femeie, pe care noi bărbații nu-l avem. În momentul în care se spune că femeia trebuie să placă soțului, dacă este vorba să privim lucrurile în sfera credinței, între oamenii credincioși, atunci asta înseamnă un lucru. Înseamnă că gusturile lui sunt importante pentru ea, dar temerea de Dumnezeu e importantă pentru amândoi. Că e valabil și din punctul ăsta de vedere. Femeile care mărturisesc temerea de Dumnezeu și soții care mărturisesc temerea de Dumnezeu, cum vor găsi că este frumos să arate, că despre asta vorbim, despre aspectul general, soțiile lor? Eu nu vreau să spun mai mult, dar mi-a zis odată un frate care mi este ca un tată în Hristos. Și cred că nu trebuia să spun ca. Trebuia să spun fără ca. Și mi-a zis așa, dacă vrei să vezi ce e în capul unui băiat, uite cum arată soția lui. Și pe aia te lămurești. Mare adevăr și profund adevăr. De ce ține cont o soră? Foarte important. De ce îi place soțului? Așa scrie foarte clar în 1 Corinteni, capitolul 7. Sau ține cont de ce îi place Domnului? Uite, temerea de Dumnezeu. Ba încă acolo apare o contradicție. Zice, cea nemăritată vrea să-i placă Domnului. Cea măritată vrea să placă soțului. Și acolo apare ca o problemă. Cine nu înțelege bine, vede că e o mare problemă. Zice, uite, vezi, mai bine să placi numai Domnului, așa trebuie să mai ții cont și de soțul. Cum stau lucrurile? Lucrurile stau foarte simple. În momentul în care o femeie s-a măritat, ea caută să placă soțului. Ea nu poate să omită lucrul ăsta. Nu este o problemă, este o normalitate. Dar ei împreună, pentru că va apărea discuția cu ei împreună și textul nu traduce exact așa la sfârșit porțiunea asta, dar n-am ajuns acolo, ei împreună formează practic un întreg, un tot. Nu poți să desprinzi pe bărbatul care se roagă de femeia care se gătește, pentru că e la fel. Asta e exact ideea de aici. Nu poți să le vezi separat. Vezi toate aceste lucruri împreună, iar acest caracter se manifestă în afară. Și da, e adevărat, ce e în mintea bărbatului poate să se manifeste și la cum se îmbracă soția lui. Asta e mare adevăr. Vă să zic că cum trebuie să se îmbrace o soră credincioasă. În primul rând se spune aici cu cuvință, ținută cuvincioasă. Ce înseamnă ținută cuvincioasă? Asta e un lucru foarte interesant. Cuvincios față de ce? Unul zice că nu-i voie așa, altul zice că nu-i voie așa. Tu ce faci? Tu iei tot ceea ce înseamnă vremea în care trăiești, locul în care trăiești, obiceiurile din jurul tău în care trăiești. Și spui, din toate aceste lucruri, din toate aceste haine, din toate aceste moduri de pieptănare, din toate aceste moduri de a te purta și de a merge, pentru că fratele a vorbit și de mersul ăla, mărunțel, așa, din toate aceste mesaje pe care le transmit, care dintre ele sunt în așa fel încât să nu fie, e o expresie folosită de un poet la noi, dar e foarte ilustrativă, nici prea prea, nici foarte foarte. Adică cum pot să găsesc o manieră în care, fiind privită de absolut oricine, nimeni nu va spune că ceva e ne la locul lui. Asta se înseamnă cuviință. Nu o să-mi zică nimeni că mă pocesc cât pot ca să arăt urâtă, să fie în capul meu că sunt foarte spirituală. Ce greșeală. E frecvent, se întâmplă treaba asta. E extrem mai lat. Cu cât e o femeie mai urâtă și cu baticul strâns și uite așa și cu capul jos, atunci uite ce mare spirituală. E o greșeală. E legalism. Și când mă privesc ceilalți oameni să nu zică, vai, dar cu nasul pe sus fata asta. Cum pot să fac lucrul ăsta? Eu nu știu cum. Pentru că nu e în dreptul meu. Pentru că nu mă privește pe mine. Dar ce știu este un lucru. Că o fată care se gătește în felul ăsta, cuvincios, va fi văzută poate o singură dată exact de cine trebuie. Și dacă ea este un pic inteligentă, își va da seama că altceva de fapt nici nu contează. Iar dacă nu va fi văzută niciodată de nimeni și din credincioșie față de Domnul va rămâne singură, ea va fi văzută de Domnul Iisus. Și dacă este inteligentă, își va da seama că e mai mult decât orice. Așa prețuiește el lucrurile. Așa vrea să le vadă. Și de aici detaliile nu se mai dau decât la categoria să nu, în care n-aș vrea să intru acum, să nu lungesc lucrurile. Cu modestie și cu discreție, despre lucrul ăsta am vorbit. Aș vrea doar să adaug la el că această modestie și discreție trebuie să vină dinăuntru. Cuviința se educă. În mod cuvincios, este un proces care necesită educație. Modestia necesită educație și discreția necesită educație. Această educație o căpătăm sigur în familie, o căpătăm fără discuții în adunare, dar o căpătăm fundamental din Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în momentul în care ceea ce este înăuntru educat de Scriptură se vede și în afară, atunci, într-adevăr, sora este exact cum ne învață Scriptura.
I think there's one verse that would sort of sum up what we've been discussing.
Cred că există un verset care poate să concluzioneze ca un sumar lucrurile pe care le discutăm.
That's Proverbs chapter 31.
Proverbe, capitolul 31.
And verse 30.
Versetul 30.
We can read that verse.
Proverbe, capitolul 31, versetul 30. Farmecul este înșelător și frumusețea este deșartă. Femeia temătoare de Domnul, aceea va fi lăudată.
I remember reading something that Brother Darby had wrote once, that he said, molting time will come. Molting means like in the fall, you know, when the leaves fall off the trees.
Fratele Darby, mi-aduc aminte, am citit lucrul acesta, spunea, o să vină vremea în care cad frunzele.
So I say that to the young people.
Deci vreau să spun asta tinerilor.
I was preaching the gospel at Grove City a couple of years ago.
Acum câțiva ani predicam Evanghelia la o conferință la Grove City.
And all the front rows were filled with all these beautiful young people, young
și,
sisters.
Rândurile din față erau pline de tineri, frumoși, surori.
And I shocked them because I said,
și i-am șocat pe toți că le-am spus,
in 30 years you'll all be ugly.
În 30 de ani o să fiți toți urâți.
And so this is really the point.
Asta e de fapt, asta e ideea.
It's that favor and beauty that as far as man's eyes are concerned is vain.
Farmecul, frumusețea din perspectiva omului e deșartă.
But the woman that fears the Lord will be praised.
Dar femeia temătoare de Domnul aceea va fi lăudată.
And every godly man recognizes that.
Și orice bărbat evlavios recunoaște asta.
It's the spirit inside that's important.
Duhul dinăuntru este important.
Of course that will be seen in our adornment exteriorly.
Fără îndoială că duhul acela se va vedea și în exterior, în felul de îmbrăcare.
But the one that fears the Lord will be praised.
Dar aceea care este temătoare de Domnul va fi lăudată.
Fratele a menționat că versetul acesta din Proverbe 31, versetul 30, și se spune că femeia temătoare de Domnul aceea va fi lăudată. Și dacă citim versetul 31, mi se spune așa, tot din Proverbe: dați-i din rodul mâinilor ei și propriile ei lucrări să o laude la porți. Și se menționa în textul nostru de la 1 Timotei despre această împodobire cu fapte bune, ca femeile să se gătească cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu. Deci ce anume poate să laude o femeie credincioasă și de asemenea cu ce anume să se gătească cu fapte bune. Și aș vrea doar pe scurt să citesc câteva pasaje, câteva exemple din Scriptură care ne arată fapte bune făcute de femei credincioase. Unul deja a fost menționat și se găsește la Matei 26 și nu numai acolo, despre momentul când Maria a uns picioarele Domnului Iisus și El spune: ea a făcut o lucrare bună față de mine. A făcut aceasta pentru mormântarea mea. Cât înțelegere, câtă cunoaștere, cu toate că era limitată, a avut Maria cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și a făcut acea lucrare bună față de El. Însă dacă citim și la Luca, la Luca, la capitolul 8, Luca 8, mi se spune de la versetul 1: și a fost că după aceea El umbla din cetate în cetate și din sat în sat, predicând și vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și cei 12 erau împreună cu El și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de neputințe, Maria numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni, și Ioana, soția lui Cuza, administratorul lui Irod, și Suzana și multe altele care îi slujeau din bunurile lor. Deci vedem la sfârșitul versetului 3 aceste femei credincioase care îi slujeau Domnului Iisus Hristos și ucenicilor Lui din bunurile lor. Partea aceasta de logistică, partea aceasta care era nevoie ca să susțină lucrarea Domnului Iisus, era suportată, era susținută de aceste femei care slujeau din bunurile lor. Deci ele făceau o lucrare în ascuns, care poate, la care poate nici ne-am fi gândit dacă nu ar fi fost menționată de Scriptură. Dacă citim în Fapte, pe scurt, exemplul acesta din capitolul 8, vedem că se spune în mod clar despre Tabita, capitolul 9, Fapte 9, versetul 36, și în Iope era o ucenică numită Tabita, care tradus înseamnă Dorca. Ea era plină de lucrări bune și de milostenile pe care le făcea. Versetul 39, a doua parte. Atunci când a sosit, Petru l-au dus în camera de sus și toate văduvele stăteau lângă el, plângând și arătându-i cămășile și hainele pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Vedem cum această femeie era plină de lucrări bune, lucruri pe care le făcea nu mă îndoiesc în ascuns, însă cu toate acestea erau lucruri palpabile. Lucruri apreciate și de către cei din vremea în care ea trăia, însă apreciate cu siguranță de Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu a dorit ca acest exemplu al Tabitei să rămână pe paginile Scripturii pentru a vedea și noi încă un exemplu de, de lucrări bune. Capitolul 12 din Fapte, versetul 12. După ce și-a dat bine seama, a venit la casa Mariei, mama lui Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați mulți și se rugau. O femeie credincioasă, mama lui Ioan, care și-a pus casa la dispoziție pentru adunarea lui Dumnezeu. Pentru că ni se spune mai sus, aici se ruga adunarea. O credincioasă care și-a deschis casa pentru cei credincioși și și-a deschis inima pentru rugăciune. O faptă bună pe care ea a făcut-o și pe care Duhul lui Dumnezeu ne-a lăsat-o în continuare pe paginile Scripturii. Dacă citim de asemenea în capitolul 18, tot din Fapte, în capitolul 16, vedem aici menționată Lidia, exemplul Lidiei, care ni se spune în capitolul 16, versetul 15, după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat stăruitor spunând: dacă voi considerați că sunt credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a reținut sau ne-a constrâns. Ce exemplu frumos al acestei femei care i-a constrâns, i-a, într-un fel, i-a ținut cu forța. Adică să arăți o asemenea ospitalitate, încât să insiști. Era o femeie insistentă în ceea ce privește ospitalitatea. Și, bineînțeles că Pavel și colaboratorii au apreciat lucrul acesta. Însă, mergem puțin mai departe în Fapte 18. Lista poate continua, să mă voi opri aici. În Fapte 18 vedem Acuila și Priscila, un cuplu credincios. Versetul 26. Acuila și Priscila, auzindu-l, adică pe Apollo, l-au luat la ei și au arătat mai exact calea lui Dumnezeu. Împreună cu soțul ei, nu numai că arată ospitalitate față de Apollo, însă îi arată mai exact lui Apollo care era calea lui Dumnezeu. Îl ajută pe Apollo să primească învățătura de plină a Scripturii. Atât Acuila cât și Priscila. Și s-a menționat deja textul acela din 1 Timotei 5, unde sunt menționate fapte bune. Așa cum vedem acolo spălarea picioarelor sfinților, ospitalitatea și altele. Există atâtea exemple în Scriptură care pot fi de un real folos și o încurajare pentru surori. Bineînțeles că și noi, bărbații, suntem chemați să fim cei din tâi în fapte bune, așa cum se spune la Tit. Însă vedem câte fapte bune pot să împodobească cu adevărat pe femeile credincioase.
Nu mergem mai departe, că e o tematică frumoasă și după aceea. Totdeauna când explicăm cuvântul, să nu începem să legem ideea că are cineva împotriva cuiva. Adică noi, frații, împotriva surorilor, așa. Deci, asta nu e gândirea Scripturii. Gândirea Scripturii este, noi ca bărbați avem autoritatea și pe care trebuie să exercităm, să învățăm. Asta este. Așa se spune Scriptura. Și în acest sens vreau să revin, să rămân deja acest verset, când spune cum se cuvine, deci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu. Tu mărturisești ceva. Și aceasta trebuie dublată, mărturia trebuie dublată cu practica, cu realitatea. Și practica este fapte bune. Și acum se spune acest cuvânt, zice, cum se cuvine? E cuvincios. Ți se cade să faci fapte bune. Dacă nu faci fapte bune ca ceea care mărturisești că ai temut Dumnezeu, ceva nu e normal. Te nobilează. Asta este gândul. Cum se cuvine? Te nobilează. Că această poziție este normal să te comporți adecvat poziție. Un copil de împărat, când merge pe stradă, că îl cunoști, e clar, acel copil trebuie să se cuvine să aibă o anumită poziție, o anumită umblare spre cinstea lui. Nu se cade un copil de împărat să se comportă cu orice om de rând. Nu se cade. Așa și femeia credincioasă care mărturisește, care temere de Domnul, îi se cuvine. E o noblețe, cum spun, o nobilează. Faptele bune. Și așa, fratele deja a amintit și nu, sigur, sunt și altele, dar un fel de a fi. Un fel de a arăta felul cum este Domnul Iisus. Deci de aceea nu vedeți faptele bune ca o nevoie și ca o obligație. Chiar și se gândim un safir și da, aspiratorul și trebuie curat și trebuie făcut mâncare și acum astfel, o dată de două ori, acum ajunge. Nu? E o idee, nu asta, dar sunt și altele. Față de soț, față de copii, față de frați la adunare, față de... Toți așteaptă. S-a citit versetul din, mi-a plăcut foarte mult, din Proverbe 31. Ea va fi lăudată în porți, nu soțul. Și el, sigur, dar ea este în punctul central. Pentru că ea sunt evidență. Și este și remarcabil în Apocalipsa. Cine este îmbrăcată cu acea haină? Cine este îmbrăcată? Ea. Cea prea iubită al Domnului. Îi se dă această onoare. Pentru că îi se cuvine acea haină. N-a cerșit-o. A primit-o. A fost îmbrăcată de altcineva. Așa este și cu aceasta că îi se cuvine aceste fapte bune. De aceea, dragilor lor, așa s-o vedeți. Nu ca o povară, ci ca un privilegiu. De a sluji, sigur, în primul rând, pe Dumnezeu, dar slujindu-L pe Dumnezeu, nu merge altă decât să slujești pe frații. Cine mi-a fi dat mie o parte? Apă? Că spus. Dar când, Doamne, ai fost? Când ți-a slujit ție? Păi, când ai visat pe fratele meu, pe mine, la spital, la nu știu unde, i-ai dat un pahar cu apă rece, totuși mi-ai slujit. Eram la conferință, mă rog, în Germania și eram la masă, 30-40 de persoane. Și atunci frate s-a sculat și dădea pahare cu apă la toți acolo. Zic, frate, de unde această... Așa. Deci scrie în Biblie. Dacă dă un pahar de apă, voi fi răsplătit în cer. Sigur, luat-o ca atare, dar înțelege ce vreau să spun. Se cuvine fapte bune pentru soara. Este cununa ei, dacă vreți așa.
Dacă ceasul e corect, un minut aș mai vrea, să spun ceva și să mărturisesc un lucru. După ce am văzut toate aceste lucruri, și după ce am vorbit mult cu copiii mei și cu alți tineri, mi-am dat seama că, deși toate aceste lucruri sunt adevărate, eu în viața mea am făcut o greșeală. Vreau să o spun și să nu o repetăm. Și eu îmi doresc să nu mai fac. N-am realizat că dacă modestia, discreția, cuvința se învață, cei care sunt tineri n-au avut timp poate să o învețe. Și m-am dus și le-am cerut prea mult la vârsta la care ei încă nu învățaseră acele lucruri. Și am pus o povară prea mare peste niște tineri care transmiteau un mesaj câși, e adevărat. Dar nu realizau asta. Nu făceau nici ostentativ, nu făceau nici strident, nu făceau nici ca să arate că nu țin cont de nimeni, sau poate o făceau chiar și așa, dar o făceau din imaturitate. Și exact omul de la care s-ar fi cerut să fie matur, eu care eram mai în vârstă, exact, eu n-am avut maturitatea să-mi dau seama că acei copii erau imaturi. Și i-am bruscat în felul în care le-am cerut să fie mai maturi, ceea ce ei nu puteau să fie. Cred că trebuie să fim atenți în privința asta. Și dacă este vorba de acea blândețe, bunăvoință, discreție, siguranță, atunci când încercăm să corectăm poate anumite excese, poate anumite inadvertențe în ținută, să o facem așa cum spunea versetul de mai sus și mai ales dacă suntem frați, să o facem cu rugăciune.